Sango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bozuli baku ya kulanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Ministre ya Defense ya Ekolo Kongo Demokratika akutana ki na ntuma ya Amerika na Kinshasa, uyu akambaki lipinga ya mampinga ya États-Unis na masolo mokolo moko sima na kundimama ya bozongeli boyokani ya bokengi kati na bikolo mibale. Masolo mango matala kimingi ibo pesi matia na mampinga ya Ekolo Kongo Demokratika na Amerika. Boyoka ni tope kooperasyon civilo-militaire pe bobateli na bama kokima momotope bizalaki na masolo yango. Kuu ya kasasyon e boyi bosenga ya kubima boloko ya Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi. Basambeli baye bakendaki na kour eye nsima na boboyi ya kour d'appel. Laboratoire ya INRB fungula mi lelo na Goma na Nord Kivu. Mukambi ya misalami ye Dr. Jean-Jacques Muyembe nde a beta ki pelulo na yango pe alobi ezali pona kosala test ya coronavirus pe Ebola na monyele ya Ekolo Kongo Demokratika. Sango na Buzindo na Erikas Mwisi Wuto Nord Kivu.
Kaselina Kalina tope projet eye etiami maboko na USAID ilongo na mboka France alobi de kotolo Jean-Jacques Muyembe liboso ya bapondi sango au début on a un peu tâtonné mais maintenant les bandeli tuzaki ko imaima kasilelo et silikoyeba le lengenini bapondi sa covid pour être Ebola yango pizela kicha kabuye beaucoup plus comme nation katulonga kiyanga covid 19 et aussi la calamité docteur Jean-Jacques Muyembe na Ngumba Goma ayaki na bilembo pona test ya covid 19 uta ingumba beni Erika Soumisi pona VOA.
Na nzoka ndi na mbandaka basali ya laboratoire ya Ebola pe covid 19 batelemisi misala pona kusenga lifuta ya sanza mibale tulanda na Buzindo Christophe Yoka oyo azalaki na esika yango.
Soki salere ya ite mosale ya ite toi kosa mosala ya o risque webi virus Ebola ezai très très dangereux webi virus ya covid 19 ezai très dangereux au wanamboka biso toeda pandémie covid 19 na pe epidémie ya Ebola tosali siko de mois biso commission à laboratoire alors toyaka au na ba propre moyen na biso tozai kofuta ba transport ba pesa na biso na mai komela te mama yo moko se débrouiller mai bien sûr doko sa mosala sommet pour réclamer Nzala. Er moko kosenga ozwa mo gato tozwa kate lelo de mois. Par conséquent, biso to sengi ba pesa biso mbongo na biso ya 2 mois.
Réclamer droit na biso papa, il y a 2 mois déjà au to consommer tozo futa mate. Tozo yawa eza ba transport ya biso moko to ba pesa biso ata maite et l'autre côté tozo travailler toute la journée de 7h30 à des fois to longo ba 20h. Sur les chantiers yé na reta pour travailler 6 heures et aussi là pour que tous aient résultat.
Sango na Lingala na VOA uta Washington. Tango ya talo ya biloko ezali kokoba kumata na ngonga eye mutango ya musulo ya kobongola na musulo ya bapaya ekiti VOA Lingala epesaki maloba na mulakisi ya ekonomi ya universite ya Kinshasa Gudem Poye oyo ezali mukambi ya assemblée provinciale ya Kinshasa.
Mokonzi ya mboka akamataki mbeko koyebisa gouvernement na banke centrale ete esengeli kosala nyonso mone na biso koyebanda kozongela bayo nango moi na moi me esali ete lelo apekisi banke centrale na biso makambo ya planche ya bilie esalama lisusu te bayebisi mpe banke centrale na biso na mwa reserve oyo tozalaki nango basala ya injection ya badevi na marché poa esunga mone na biso ezongela valeur nango
kasi mone ezobonga kati baprix ezokende likolo
makambo ya mone na ya prix esalamaka kaka mbala moko te soki mbongo ongi valeur nango na ntongo okozela changement ya prix na poko te parce que baoperateur économique baza matala eske kobonga ngo ekoumela ou bien ekosala kaka mongonga moke
okutani lobi pona.